Pulkstenis ir 12,5 minūtes, 10. maija piekdiena un par būtisko šajā dienā plašāk redzīmā pusdiena. Studijā Dāca Pēkšēna, esiet sveicināti! Un sākam ar priecīgajām ziņām par to, ka Latvija atgriežas Eirovīzijas finālā. Daudz emociju, pārdzīvojumu, līdzjūšanas prieka aizvadītajā vakarā bija tiem, kas sekoja līdz Dona priekšnesumam uz lielās Eirovīzijas dziesmu konkursu skatuves. Un par spīti bukmeikaru prognozēm Latvijas pārstāvja Dona uzstāšanās ar dziesmu Halo pārliecināja skatītājs. Iepriekšējā reize, kad Latvijas pārstāvs kāp uz Eirovīzijas fināla skatuves, bija pirms vairākiem gadiem, 2016. Gadā, un to pavēca Justs ar dziesmu Heartbeat. Preses konferencē Malmē pēc pusfināla Dona sacīja, ka tā esot bijusi īpaša diena viņa dzīvē, citēju, es nekad neesmu jūties tik lepnas būt daļai no Latvijas nācijas, būt latvietis. Mēs esam vienīgā valsts pasaulē, kam ir tauriņu forma. Tauriņš simbolizē cerību un brīvību, jo, lai būtu par tauriņu, tev ir jālido un tev ir jābūt brīvam. Un katra valsts pasaulē ir pelnījusi būt brīva. Donam līdzi jūta ne tikai klātesošiem Almē, bet arī tūkstošiem skatītāju šeit pat Latvijā, gan turot īkšus, gan sūtot sveicienus sociālajos tīklos, daži pat arī kaut ko apņēmās un, ja tiešām Latvijas priekšnesums nonāks finālā, bet vairāk par to, ko par Dona panākumu domā Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji, skaidroja Sandra Dieziņa.
Es biju, godīgi sakot, biju nenormālākā šokā. Tāpēc, ka mēs tik ilgi netikām finālā, un tā kā es vairs nemaz necerēju, bet reāli es gandrīz nobridināju asaros. Es personīgi neklausos tādas bēdīgas dziesmas, bet šī man uzrunāja, jā, lai viņam viss izdodas. Viņš jau ir uzvarējis manā skatījumā priekš Latvijas.
Roda priecīgi apsveicam. Latvija beidzot ir tikusi kaut kur tālāk. Skatāmies tālāk, kas būs. Lai viņam veicas un lai viņam nav skatuves bailes, jo tad var izlikties uz visiem simts.
Nu, viņš ir malts. Priekšnesumu varbūt bišķi vairāk vajadzēja, bet nu, tā, viņam vokāls tās ļoti, manuprāt, foršs. Nu, tas taču tāpat mazajai Latvijai ir sasniegums vairāk mazāk.
Ko jūs viņam novēlat?
Daudz naudas un uzvarēt Eirovīzijā.
Ļoti patīk. Nu, es esmu ļoti priecīga. Es pat nedomāju. Es neprognozēju.
Es par to esmu dzirdējusi. Nu, protams, ka tas ir labi. Jā, rīt vakar lielais fināls. Un es tiešām ceru, ka tā dziesma iegūst lielu popularitāti. Es, diemžēl, neesmu vēl iztulkojis vārdus, bet melodija ļoti skanīga.
Tas ir labi, ka tieši mūsējie kaut kur, teiksim tā, izceļās parāds, nu kā nekā prieks. Tā kā es principā nezinu, bet man vienalga ir prieks par mūsējiem. Viss īkšķi turam.
Tā sastaptie iedzīvotāji Rīgas ielās, un tas tikai nozīmē to, ka arī nedēļas nogale būs emocijām ļoti piepildīta, jo jau rīt gaidāma Latvijas izlases pirmā hokeja spēle pasaules čempionātā un pēc tam arī Eirovīzijas fināls, kurā pēc vairāku gadu pārtraukuma tātad ir atgriezusies arī Latvija. Un nedaudz mazāk par mēnesi ir atlicis arī līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, un tas nozīmē, ka arī vēlēšanu drošības aspektiem ir pievērsta pastiprināta uzmanība. Tikmēr Centrālā vēlēšana komisija norāda, ka vēlēšana norisei ir gatava un organizatorisku šķēršļu nav. Un vismaz pagaidām neesot arī būtiski pārkāpumi priekšvēlēšanu aģitācijā. Vairāk šajā tematā ir iedziļinājies kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Nu, kam tieši šajā brīdī būtu varbūt jāpievērš tā lielākā uzmanība, kas ir tas aktuālākais?
Jā, sveicināti! Vēlēšanu sagatavošanas process patiešām ir iegājis finiša taisnē, ir izveidotas visas vēlēšanu komisijas un zināms, kas strādās vēlēšanu iecirkņos. Nepieciešamie vēlēšanu materiāli iecirkņiem ārzemēs jau ir nosūtīti, bet uz iecirkņiem Latvijā vēlēšanu zīmes un citus materiālus nogādās jau nākamās nedēļas sākumā. Tā stāsta Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Saulīte. Latvijā būs kopumā 895 vēlēšanu iecirkņi, bet aiz valsts robežām 50. Un vēlēšanu datums ir 8. jūnijas un dažas dienas iepriekš būs arī iespējama iepriekšēja nobalsošana. Pašlaik ir sagatavots un pārbaudīts arī vēlēšanām paredzētais tehniskais aprīkojums. Atgādināšu, ka apmēram gadu pirms vēlēšanām valdība novirzīja nepieciešamo papildu finansējumu Eiropas parlamenta vēlēšanu elektroniskā tiešsaistes reģistra nodrošināšanai, lai vēlētājs varētu nobalsot jebkurā viņam izdevīgā ērtā iecirknī. Līdzīgi kā pēdējās pašvaldību un saimas vēlēšanās reģistru uztur pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Vienlaikus vēlēšanu rezultātu apkopošanā gan būs tehnisks solis atpakaļ, jo vēlēšanu iecirkņu rīcībā nebūs cita informācijas tehnoloģija rīka vēlēšanu vadības sistēmas. Tas nozīmē, ka visus balsojumus būs jāskaita bez vēlēšanu zīmju ieskanēšanas. Centrālā vēlēšana komisija apzinās, ka tādējādi aktīvāk apmeklētajos iecirkņos balsus saskaitīšanai vajadzēs vairāk laika. Vienlaikus Eiropas parlamenta vēlēšanās ierasta tomēr prognozējama zemāka aktivitāte, kā piemēram pēdējās saimas vēlēšanās, tātad darba būs mazāk. Lūk, Centrālās vēlēšana komisijas vadītājs teiktais.
Tam ir pievērsta pastiprināta uzmanība visa veida drošībām. Un tas, protams, ieskaita tiešsaistes vēlētāju reģistru. To ir jau stipri sen pārbaudījuši attiecīgās Latvijas drošības iestādes. Primāri tas ir CERT. Arī mums ir bijusi iespēja Centrālajā vēlēšanu komisijā redzēt skaidri, kā tas darbojās. Tiešām, lai iedzīvotāji var balsot visos izveidotajos iecirkņos. Un ko sistēma darā? Sistēma atpazīst, ja, teiksim, vēlētājs ir nobalsojis iepriekš. Šobrīd attiecībā uz darbiem tātad mēs jau esam tanī izmēģināšanas fāzē tieši tanī vietā, kur notiks vēlēšanas iecirkņiem, tur notiks ģenerālmēģinājums. Gan sistēmas izmēģināšana, gan tāpat dažādu procesu.
Tuvojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir līdz šim konstatējis 38 priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumus un ir sākti 4 administratīvie procesi. Situācija kopumā nav satraucoša un nopietnu pārkāpumu līdz šim nav bijis. Taču, tuvojoties vēlēšanām, prognozējam arī lielāku aktivitāti. Tā intervijā Latvijas televīzijā komentēja KNAB priekšnieks Jēkabs Straume.
Varbūt nebaidamies, bet mēs prognozējam iespējamību, ka pašās tātad pēdējās dienās var notikt tādu, teiksim, pārkāpumu izdarīšanu, kā vēlēšana aģitācija izmantojot mākslīgo intelektu, kur faktiski tiek pasniegta nepatiesa informācija, aģitējot par vai arī pret kādu politisko spēku. Mēs, protams, būsim gatavi rēģēt, un šis ir tāda jauna lieta. Protams, mēs arī joprojām mācamies, bet mums ir noteikti rīki un iespējas, ar ko rēģēt.
Nu jā, esmu uzrunājis sīkāk par vēlēšanu aspektiem, izteikties arī kiberdrošības institūcijas CERT-LV pārstāvi, gan arī uzdevis jautājums valsts drošības dienestam par priekšvēlēšanu laiku, tāpēc pēcpusdienā par to iespējams vēl nedaudz plašāk. Atgādināšu, ka vēlēšanās būs jāizrauga 9 deputāti, Latvijas pārstāvi nākamajā Eiropas parlamentā un uz šīm vietām pretendē 271 kandidāts no 16 sarakstiem.
Un pašas vēlēšanas 8. jūnijā.
8. jūnijā sestdienā.
Jā, paldies Jānim Kincim, bet mēs turpinām ar to, ka saistībā ar Strādiņu slimnīcas lēmumu izbeigt līgumu ar būvkompāniju Velve par A2 korpusu būvniecību kompānijai ir sākts tiesiskās aizsardzības process. Kā norāda būvkompānijā, tad uzņēmums šobrīd saskaroties ar grūtībām sekt savas saistības ar apakšu uzņēmējiem un tādēļ, lai varētu turpināt uzņēmē darbību un aizstāvēt savas un apakšu uzņēmēja intereses un tiesības. Rīgas pilsētas tiesā ir pieņemts lēmums sākt tiesiskās aizsardzības procesu. Jau ziņots, ka slimnīca maija beigās var atcelt prasību pret Velvi par tai radīto zaudējumu piedziņu. Par to, ko nozīmē tiesiskās aizsardzības process un kā tas var ietekmēt tālāko notikumu gaitu, to vairāk skaidrosim raidījumā pēcpusdiena. Bet runājot par būvniecības nozari kopumā, tad būvniekiem darba spēka netrūkstot, bet problēma esot lielais ēnu ekonomikas īpatsvars privātajā būvniecībā un nesot instrumentu, kā to mazināt. Tā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim sacīja būvnieku asociācijas vadītājs Normunds Grīnbergs.
Mēs paskatāmies Rīgu pierīgu kaut vai tepat apkārt nerunājot par visu Latviju, tad privātā būvniecība zaļ un plaukst, un šajās būvēs strādā cilvēki, kur diemžēl kropļo nozari. Tādā veidā, ka būvnieks, kurš vēlas būt savspīdīgs un maksāt algas un nodokļus, ir grūti konkurēt ar privāto būvniecību, jo skatoties ārā pa ofisu logu, mēs ar būvniekiem runājam dažas dienas atpakaļ. Mēs redzam, ka būvēs privāta māja, strādā brigādes un tur notiek viss skaidrā naudā. Tā ir tāda problēma, par kuru mēs runāsim šī mēneša beigās ar valsts ieņēmumu dienestu.
Vakardien iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības mums šeit pat intervijā būvniecības kapacitāti novērtēja kā sliktu, un viņš teica, ka strādājot pie drošības dienestu būvju projektiem saskars ar situācijām, ka būvnieki ir uzņēmušies pārāk daudz projektus un tad netiek ar tiem galā. Jūs nesaskatāt šeit problēmu?
Es gribētu kategoriski šo noraidīt, jo tas ir sava veida mīts, kurš ir radies konkrēti iemeslu dēļ. Nav tā, ka būvniekiem būtu problēmas ar kapacitāti. Es gribētu izcelt, ka tieši otrādi. Var būt, kad ir grūtības ar būvnieku kapacitāti, kurus mēs gribam nodarbināt par minimālo algu. tā varētu būt traktējams šī problēma. Savukārt būvnieki, kas ir profesionāli un gatavi darbam, mums ir kapacitātes šobrīd pietiek.
Runājot par tādiem lielajiem objektiem, būvniecības darbiem, nereti gadās dzirdēt par kaut kādiem projektiem, kas tiek uzņemti, sākti, un tomēr kaut kas nojūk vai kaut kas netiek izdarīts, kā nākas, ir strīdi. Nu, piemēram, pēdējais saistībā ar Stradiņu slimnīcu šķiet skaļāk atkal izskanēja. Ko tas liecina? Tur ir arī būvniekiem jāskatās uz savu pusi?
Šis jūs nosauktais projekts rāda dziļas un pamatīgas tādas problēmas būvniecībā vispār, un es negribu iedziļināties sīkumos, jo ir dažādas puses, dažādas viedokļi, bet kopējais ir tas, ka no paša sākuma, kad pasūtītājs pasūta būvi, ir šī iecere, tad pasūtītāja rokās ir tās iespējas pietiekami detalizēti noteikt visas prasības gan būvēji, gan procesiem, kā notiks būvniecība, kā notiks apmaiņa, samaksa un vispārējās lietas. Un pasūtītāja pusē ir jābūt profesionāliem būvniekiem, kuri spēj to noteikt. Un, ja pasūtītājiem tāda nav, vai viņš negrib tādu salgot, tas ir problēma cēlonis pašā pirmsākumā. Man ir ļoti daudz piemēri ar būvēm, kuru pasūtītāja pusē ir no paša sākuma ļoti precīzi visas prasības noteiktas, un gan projektēšanas, gan būvniecības procesi notiek ļoti produktīvi, ļoti raiti, un rezultātā ir kvalitatīva būve.
Tā būvnieku asociācijas vadītājs Normunds Grīnbergs. Kairā noslēgušās pamiera sarunas starp Izraelu un teroristisko organizāciju Hamas. Delegācijas pameta Ēģiptes galvaspilsētu bez vienošanās. Hamas ieskatā viss tagad ir Izraēlas rokās, tikmēr Izraēlas premjerministrs paziņojis, ka viņa valsts ir gatava cīnīties viena pati, tādējādi netieši atsaucoties uz pēdējo dienu laikā nākušajiem paziņojumiem no Vašingtonas par kavēšanos ar bruņojumu piegādi. Jaunāko informāciju ir apkopojis Rihards Millers. Sveiks, Rihard! Vispirms, ko tu vari teikt par pušu reakciju pēc sarunas beigām?
Sveika, Dace! Vakar konfliktā iesaistīto pušu pārstāvi beidza divu dienu ilgās pārunas. Kā norādījusi kāda Ēģiptes amatpersona ar valsti saistītiem kanālam Al-Kahira News, Ēģiptes, Katāras un ASV pārstāvi turpinot tuvināt kopā abu konflikta pušu nostājas. Ēģiptes ārlietu ministrija šorīt izplatīja paziņojumu par Ēģiptes ārlietu ministra Sameha Shukri sarunu ar ASV valsts sekretāru Antoniju Blinkenu. Abu diplomātu ieskatā Izraēlai un Hamās jābūt elastīgākām, lai tās varētu noslēgt vienošanos par pamieru. Hamās grupēm pārstāvi pēc sarunām apgalvo, ka Izraela ir noraidījusi vidutāju piedāvāto pamieru plānu un ka viss tagad ir Izraels rokās. Tikmēr vairāki avoti pavēstījuši kanālam CNN, ka jaunākajā pamieru piedāvājumā Hamās ir pieprasījuši Izraelai piekrist nevis 6, bet 12 nedēļu ilgam pārtraukumam kara darbībā. Izraela ir stingri noraidījusi šo piedāvājumu tieši dēļ šī pārtraukuma ilguma, pirms ir notikusi tās gūstekņu atbrīvošana. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu savā runā, kas ir veltīta Izraels neatkarības pasludināšanas dienai, lika noprast, ka cīņa pret Hamās kaujiniekiem turpināsies. Klausāmies runu.
Šodien mēs esam daudz spēcīgāki. Mēs esam spēcīgāki, noskaņotāki un vienotāki, sakaut mūsu ienaidnieku un tos, kas dzenas. Ja mums nāksies palikt vieniem, mēs paliksim vieni. Esmu jau teicis, ja vajadzēs, cīnīsimies kaut vai ar nagiem, bet mums ir vairāk kā nagi. Ar šo pašu gara spēku un dievpalīgu mēs uzvarēsim.
Lai ir iepriekš teikto var uzskatīt par netiešu kritiku Vašingtonas virzienā, Izraels valdības vadītājs šonakt pēc Latvijas laika pārraidītā sarunā ar ASV sarunu šovu vadītāju Filma Gro pauda cerību uz to, ka ASV atsāks bruņojumu piegādi, norādot, ka Izraela būs tu ieinteresēta tieši precīzākas darbības ieročos. Klausāmies fragmentu.
Ja vēlamies izvairīties no upuriem civiliedzīvotāju vidū, ir vajadzīgi tieši šādi. Nevis neprecīzas darbības ieroči. Es pazīstu Joe Bidenu vairāk kā 40 gadus. Mums bieži ir bijuši kopsaucēji un domstarpības, kuras esam spējuši pārvarēt. Es ceru, ka tās varēsim pārvarēt arī tagad. Bet mēs darīsim to, kas jādara, lai aizsargātu savu valsti. Un tas nozīmē arī aizsargāt savu nākotni. Tas nozīmē, ka mēs sakausim Hamas, taiskaitā Rafahā. Mums nav citas izvēles.
Un tas bija Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu.
Jā, mēs jau iepriekš esam runājuši par ASV iebildumiem pret plaša mēroga Izraels sauzemes militāro operāciju. Kas tagad ir zināms, kāda ir Vašingtonas nostāja šajā jautājumā un arī tālāko atbalstu Izraelai?
ASV amatpersonas arī ir aizvadīto stundu laikā turpinājušas norādīt, ka nebūtu vēlams Izraēlē veikt militāru operāciju Rafahā. Tikmēr portāls Axios pēdējo stundu laikā vēsta, ka valsts sekretārs Blinkens ASV kongresam tuvākajā laikā iesniegs ziņojumu, kurā tiek kritizēta Izraēlas bruņoto spēku rīcība Gazas joslā. Tajāpat laikā, pēc ziņojuma secinājumiem, Izraēla nesot pārkāpus vienošanos par amerikāņu ieroču izmantošanu kara darbības zonā Gazā.
Paldies par skaidrojumu, tas bija Rihards Millers. Mēs tagad atgriežamies Latvijā un runāsim par to, ka ūdens piesārņojums, klimata pārmaiņas, upju fragmentācija un arī ietekme uz migrējošo zivju resursiem. Tās ir lietas, kas satrauc speciālistus domājot par ūdens kvalitātes mērķiem. Un šodien Saimā par Latvijas ūdeņiem runā plašāk, tam veltītā konferencē vienkopus pulcējot vides ekspertus un politikas veidotājus. Tajā arī plāno vienoties par to, kas tad Latvijai būtu jādara, lai ūdens resursi tiktu izmantoti ilgtspējīgi. Konferences norisē seko līdzi kolēģi Sinti Ambote, šobrīd pievienojas man studijā. Sveiki, Sinti, saki, par kādiem izaicinājumiem tad runā konferences dalībnieki un kas šobrīd ir?
Sveiki. Sveiki, tāds, sveicināti radio klausītāji. Saimā pat labam vēl norit šī konference par Latvijas ūdeņu ilgtspēju. Pirmā daļa vairāk tā dažādi eksperti uzstājas ar ziņojumiem par situāciju ar ūdens resursiem. Pasaules dabas fonda jūras un saldūdens programmas vadītāja Magda Jengen vērš uzmanību uz starptautiskiem mērķiem ūdens kvalitātes uzlabošanā, piemēram, dabas atjaunošanas regula paredz kopumā Eiropā nodrošināt brīvi plūstošas upes 25 000 km garumā līdz 2030. gadam. Dati liecina, ka pēdējo 50 gadu laikā ir ievērojams zīvju populācijas samazinājums. Varam paklausīties vairāk viņas teikt, jā.
Eiropā ar migrējošajām zivīm ir bijis vissliktākā situācija pasaulē, jo 50 gadu laikā populācijas tieši migrējošajām zivīm ir kritušās pa 93%. Un arī tajā pašā dzīvotņu novērtējumā no 13. līdz 18. gadam 38% zivju populācija ir ļoti sliktā stāvoklī. Mums ir jāskatās arī uz to, zivis ir arī tiešām ļoti būtisks resurss mums kā valstī, arī iekšzemju zivju populācijas.
Turpinot par upju fragmentāciju, ko veicina dažādi šķēršļi upēs aizsprosti uzbērumu mazās hidroelektrostācijas, tad Zinātniskā institūta Biora pētnieks Didzis Ustups atgādināja, ka upju inventarizācijās secināts, ka Latvijas upēs ir vairāk nekā 1000 dažādu šķēršļu, kas apgrūtina zivju migrāciju un ir izvirzīti arī 70 prioritāri nojaucami aizsprosti, lielākoties tās ir mazās HES, kuru īpašnieki var šobrīd rast arī atbalstu nojaukšanas vai zivju ceļu izveides projektiem. Un tas veicinātu lašu, taimiņu, upes, nēģu un vīmes populāciju pieaugumu, saka pētnieki. Savukārt Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta vadītāja Rudīta Vesere izklāstīja galvenos izaicinājumus ūdens resursu jomā tieši Latvijai, kas ietver arī notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras novecošanos, kam tuvāko 20 gadu laikā jārod un jāinvestē miljards eiro, lai tas stāvoklis nepasliktinātos un mēs izpildītu arī Eiropas Savienības prasības. Tāpat izaicinājumi ir plūdu risku pārvaldībā dažādu ūdens kvalitātes monitoringu īstenošanā un arī kopumā nodrošināt labu virszemes ūdeņu ekoloģisko un ķīmisko stāvokli, ko vairāk tad raksturo Vesera un nedaudz iezīmē arī mērķus saistībā ar jūras vides kvalitāti. Klausamies.
Kāda ir reālā situācija, tad virszemes ūdens objektu labā ekoloģiskā stāvoklī ir tikai 35% pie mums. Labāka situācija, protams, ir ar pazemes ūdens objektiem un šeit par labu ķīmisko stāvokli mēs varam runāt 86% gadiem, bet tātad jūras vidas aizsardzība un pārvaldība šobrīd tātad arī apstiprināt pasākumu programmu labu jūras vidas stāvokļu sasniegšanu laika periodam līdz 2027. Gada beigām. Protams, svarīgākie izaicinājumi atkal jautājums par monitoringu un par finansējumu.
Jā, un tātad vēl šajā konferencē, kur norit pat laban Saimā, paredzēts smalkāk apspriest ūdens resursu uzraudzību un jūras vidas stāvokli, kā arī to, kas šī brīža likumdošanā kavē vai veicina ūdens resursu aizsardzību Latvijā un paredzēts arī plašākas diskusijas, bet konferences galvenais mērķis ir pēc tās izveidot Latvijas ūdeņu ilgtspējas ceļa karti, ko būtu jāīsteno atbildīgajām ministrijām un arī institūcijām.
Paldies, Sintijai, Ambotei! Un vēl par to, ka Latvijas studentu apvienība šodien iepazīstinās ar aptaujas rezultātiem par diskriminācijas gadījumiem augstskolās. Ar kāda veida diskriminācija augstākās izglītības vidē sastopas gan studējošie, gan arī personāls par to šobrīd runāsim ar studentu apvienības pārstāvi Alisi Agnesi Rozentāli. Labdien!
Labdien!
Pirmoreiz notiek šāda aptauja un ar kādu mērķi tā tika rīkota?
Jā, šī aptāve tika rīkota ar mērķi, lai apzinātu to, ar kādu diskrimināciju saskaras augstākās izglītības iestādēs gan studējošie, gan arī akadēmiskais un vispārējais personāls. Un jā, iepriekš trūka padziļinātas izpētes par šāda veida, par diskrimināciju kā tādu. Līdz ar to šis ir pirmais pētījums, kas Latvijā tiek veikts par diskrimināciju.
Bet kādi konkrēti gadījumi to rosināja vairāk par tam pievērsties, kādēļ tieši šobrīd?
Pētījums tika veikts pagājušā gada sākumā, un šobrīd mums visi dati ir apkopoti, bet konkrēta iemesla šim īsti nebija pagājušā gadā. Vienkārši mēs gribējām unikālu pētījumu par to, kas notiek augstākajā izglītībā.
Bet ko tad parāda aptauja? Ir, nav diskriminācija, kāda veida diskriminācija?
Jā, šī iegūtie rezultāti parāda, mums ir iedalīti divās daļās, ir tā, ka diskriminācija tiek izjusta pret sevi un diskriminācija tiek izjusta pret citiem. Un ja mēs skatāmies uz datiem, kur diskriminācija tiek norādīta pret sevi, tad biežāk to izjūta pēc tādiem faktoriem, kas ir piemēram vecums, izskats, mentālās veselības traucējumi un svars. Jā, un šeit vēlos atzīmēt arī to, ka tieši jaunāku paaudžu pārstāvi daudz retāk izjūt diskrimināciju pēc šīs mentālās veselības ādskrās vai vecuma, nekā tie, kas ir vecāku paaudžu pārstāvi, jo tas salīdzinoši augsts īpatsvars bija tieši vecāku paaudžu respondentiem, kas izjūt diskrimināciju pēc vecuma augstākās izglītības iestādēs.
Tas ir pret sevi un pret citiem, ja runājam?
Jā, un ja mēs runājam pret citiem, tad šī diskriminācija tika novērota pret cilvēkiem, kuriem ir citāda veida seksuālā orientācija, izcelsme, tautība, kas nav Latvijā, un arī šeit parādās svars, un arī daudz rezultātu bija vērsti uz invaliditātes novērošanu.
Cik bieži saskaras studējošie vai arī mācību spēka ar diskrimināciju un kas to vairāk izjūt, vai tieši studējošie vai strādājošie universitātēs?
Mums, diemžēl, netika izdalīti konkrēti atsevišķi dati starp studējošiem un starp personālu. To es nevarēšu komentēt.
Un kā ar konkrētām augstskolām vai ir runa par konkrētām jomām, kur diskriminācija ir vairāk jūtama vai arī šajā gadījumā mēs nevaram runāt par jomām un tas ir tā kopumā jāskata?
Šeit es vēlos atzīmēt to, ka anketa tika veikta, tā kā šī analīze tika veikta tieši par uztveri, kā mēs uztveram diskrimināciju, nevis par to, kā diskriminācija konkrēti izpaužas katra augstākās izglītības iestādē, jo rezultāti norāda uz to, ka neatšķiras diskriminācijas izjušana ne pret sevi, ne pret citiem dažādu Latvijas augstskolu respondentu vidū.
Labi, tagad esat ieguvuši aptaujas rezultātus. Kas notiek tālāk, ko darīsiet ar šiem datiem vai kaut kādā veidā mainīsiet kaut ko studiju vidē?
Jā, mēs vēlamies izstrādāt turpmākos ieteikumus augstākās izglītības iestādē, arī izglītības un zinātnes ministrijai, lai veikt turpmākas darbības. Tāpat šie dati tiks izmantot arī mūsu Latvijas studentu apvienības darbā. Un tāpat mēs ļoti vēlētos, lai iegūtos datus izmantotu gan politikas veidotāji, gan arī pašas augstākās izglītības iestādes savā darbā. Jo mūsu mērķis ir šo aptauju atkārtot ik gadu, lai mēs varam potenciāli sekot līdz tam, kā situācija mainās augstākā izglītībā.
Tie varētu būt tādi kā rekomendējoši ieteikumi, saprotu, ja?
Jā.
Ir jau kaut kādas konkrētas idejas, ko tajās ietversiet, vai par to vēl diskusijas turpināsies?
Rekomendācijas tiks šodien, mums šodien ir pasākums, kurā mēs publicēsim mūsu iegūtos datus, un tās rekomendācijas, kas arī šeit iezīmēsies, ir tas, ka būtu nepieciešams nacionāla līmeņa ombuds tieši augstākajā izglītībā, jeb šis tiesību aizsargs, kas uzrauga gan vispārējo, gan akademisko normu ievērošanu. Tāpat arī mēs uzskatām, ka katrās augstākās izglītības iestādē būtu jābūt speciālai sistēmai, kas apzinātu šīs gan studējošo vajadzības, gan arī to, kā izpaužas diskriminācija šīs izglītības vidēm, lai tā vispār tiek novērota. Tāpat arī to, ka augstākās izglītības personālam ir jābūt apmācītam par iekļaujošu vidas veicināšanu, arī studējošiem ir jābūt informētiem par to, kādas ir viņu tiesības šajā jomā.
Paldies par sarunu. Šajā brīdī saku Latvijas studentu apvienības pārstāvei Alisei Agnesei Rozentālei. Runājām par diskrimināciju augstskolās un, kā dzirdējām, tad viens no rosinājumiem, lai to mazinātu, varētu būt arī ombuda ieviešana augstākajā izglītībā. Bet šobrīd izskan redzījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Ernests Valts Fjodorovs un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Dienas notikumus turpināsim skaidrot arī redzījumā pēcpusdiena un to, kā ierasts klausieties pēc ziņām pulksten 4. pēcpusdienā, bet es no jums šobrīd atvedos uz tikšanos nākamajā nedēļā.